Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әзербайҗан җитәкчелеге чакыруы буенча эш сәфәре белән Баку шәһәренә килде. Ул Алят ирекле икътисади зонасында булды. 6500 гектар мәйдан биләгән әлеге зона ил президент указы белән 2020 елда эшкән. Баку халыкара диңгез сәүдә порты янында урнашкан. Әзербайҗан икътисад министры Микаил Джаббаров һәм ирекле зона җитәкчелеге Рөстәм Миңнехановны ирекле икътисади зона мөмкинлекләре белән таныштырдылар. Алят клиентларына әзер инфраструктура һәм коммуналь хезмәтләр белән җир кишәрлекләре бирелү тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Биредә транспорт һәм логистика хезмәтләренең барлык төрләре дә күрсәтелә. Инвестор өстәлгән бәягә салымнан, кирем салымыннан, таможня пошлиналарыннан азат ителә. Ирекле икътисади зона төзелешенең беренче этабы 2023 елда тәмамланган. 60 гектар территориядә барлык җир кишәрлекләре диярлек инвесторлар арасында беленгән. Хәзер 2 яңа участок төзелә. Аларда җиңел һәм авыр сәнәгать объектлары урнаштырылачак. Рөстәм Миңнехановка халыкара йөк аэропорты төзелеше проектын күрсәттеләр. Аны 2 елдан эшләтеп җибәрү каралган. Территориядә ел саен автомагистральләр буенча 500 мең тонна йөк үткәрү мөмкинлеге булган логистик үзәге булдырылган. Якын арада территориядә махсус белем бирү учреждениеләрен ачарга җыеналар. Татарстан рәисе территорияләр ихтыяҗлары өчен Алабуга махсус икътисади зонасының Сольдерс Алабуга заводында җитештерелгән эш Сольдерс Атлант автобусын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бакуда Әзербайҗан халкының лидеры Гейдар Алиев һәм Зарифа Алиева каберләренә чәчәкләр салды. Мактаулы Алиева илнең күрнекле мәдәният, фән эшлекләре, Советлар Союзы геройлары, сәясәтчеләр каберләре бар. Шулай Рөстәм Миңнеханов шәһитләр аллеясында булды. Анда Кара гыйнвар корбаннары һәм Карабах сугышында һәлак булган Әзербайҗан кешеләре җирләнгән. Шунда ук Мәңгелек ут мемориаль комплексы булдырылган. Республика рәисе аңа да чәчәкләр салды. Әзербайҗан президенты Илһам Алиев Бакудагы резиденциясендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны кабул итте. Татарстан рәисе Әзербайҗанга чакырулары өчен рәхмәт белдерде. Без дустана Россия-Әзербайҗан мөнәсәбәтләре нигезендә сезнең ил белән хезмәттәшлекне киңәйтү мөмкинлеген югары бәялибез. Соңгы елларда элемтәләр сизелерлек активлашты, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Узган ел Татарстан белән Әзербайҗан арасында товар әйләнеше 102 миллион доллар тәшкил иткән. Бу елның 9 айында үзара сәүдә күләме 81 миллион долларга якын. Безнең сәүдә икътисады инвестиция хезмәттәшлеген киңәйтү өчен зур мөмкинлекләр. Татарстанның кабер предприятиеләре Әзербайҗанда күптән эшли. Алар үз урыннарын киңәйтергә әзер, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул елга һәм диңгез юллары буенча сәүдәне үстерүнең мөһимлеген аерым билеп итте. Әлеге эшне Идел Шулман бассейн аша җыга салу мөмкинлеге бар. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов әңгәмәдә Алат ирекле икътисади зонасыннан алган тәсирләре белән уртаклашты. Татарстан продукциясенә килгәндә, сүз авыл хуҗалыгы техникасы, нефть химиясе продукциясе, нефть-газ, компрессор, суыткыч җайланмалары, автомобиль шыннары турында бара. Без Казанда килешенгәнчә, елны Бакуда очрашу белән тәмамлыйбыз, дип ассызыклады Әзербайҗан президенты Рөстәм Миңнеханов Илһам Алиевка татар җәмгыятенә ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде. Әзербайҗанда 18 мең чамасы ватандашыбыз яши. Шул вакытта ул Татарстан тормышында әзербайҗаннарның милли мәдәни автономиясе вәкилләренең актив катнашуын билеп итте. Соңгы исәпкә алу мәгълүматлары буенча алар 8700-дән артык кеше. Әзербайҗан президенты Илһам Алиев Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка дуслык орденын тапшырды. Әлеге орден Әзербайҗан Республикасы белән чит дәүләтләр арасында дустана, икътисади, мәдәни багланышларны үстерүдәге аерым казанышлар, халыклар дуслыгын ныгытуга аерым өлеш керткән, илләр, төбәкләр арасында тынычлык һәм тотрыклылык урнаштырудагы казанышлар өчен Әзербайҗан һәм чит ил дәүләтләр гражданнары бүләкләнә. Сез безнең элемтәләрне ныгыту өчен бик күп эшлисез. Татарстанның тугандаш халкына уңышлар телим, диде Илһам Алиев. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Әзербайҗан белән Татарстан арасындагы күп еллык дуслыкка Гейдар Алиев белән Минтимер Шәймиев арасында булган җылы шәхси мөнәсәбәтләр ярдәм итте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Россия федераль җыены каршындагы Россия закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Парламентарийлар, тармак министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре, фәнни эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре, коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру, төбәкләрдә каты коммуналь калдыклар белән эш итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Федерация Советы рәисе, Россия закон чыгаручылар советы рәисе Валентина Матвиенко каты коммуналь калдыклар белән эш итү һәм торак коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру мәсьәләләре үзара тыгыз бәйләнгән, һәр гражданның яшәү сыйфаты турыдан-туры алардан тора дип билгеләде. Бу мәсьәләләргә аерым игътибар бирелә. Россия президенты Владимир Путин белән 19 декабрьдә булачак турыдан-туры элемтәгә юлланган сорауларның шактый өлеше шул исәптән торак коммуналь хуҗалык системасы эше, гомумән калдыклар белән эш итүгә бәйле дип белдерде Россия парламентының югары палатасы рәисе. Валентина Матвиенко әйтүенчә, калдыклар белән эш итү өлкәсендә шүп реформасына зур өметләр баглана. Ул хәзерге вакытта 172 мең контейнер мәйданчыгы, 1500 дән артыграк махсус техника җитмәүне билгеләп итте. Хәзерге вакытта Дәүләт Думасында калдыкларны чыгару өчен махсус транспорт, контейнер мәйданчыклары, төзелеш калдыклары белән эш итү турында закон проектлары тикшерелә. Исезгә төшерәбез. Узган елда Татарстан Дәүләт Советы Дәүләт Думасына җитештерү һәм куллану калдыклары турында федераль законга үзгәрешләр кертү хакында закон инициативасын юллаган иде. Документта төзелеш калдыклары белән эш итү, агач ботакларын утилләштерү, контейнер мәйданчыкларын тоту мәсьәләләре игътибар үзәгенә алынган. Хәзерге вакытта бу тәкъдимнәр нигезендә әлеге өлкәдә кайбер закон проектлары әзерләнә. Иртәгә 18 декабрьдә Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Россия халыклары телләрендә фәнни журналлар, проблемалар һәм перспективалар дигән темага түгәрәк өстәл үткәрелә. Ул фәнни Татарстан журналының 10 еллыгына багышлана. Сөйләшүдә республика югары һәм махсус уку йортлары җитәкчеләре, галимнәр, фәнни журнал мөхәррирләре, нәшрият вәкилләре, экспертлар, җәмәгать эшлекләре катнаша. Казанда төбәк әһәмиятендәге зәңгәр күлләр махсус саклануучы табигый территориясенә керү бәясе 100 сум итеп билгеләнде. Татарстан министрлар кабинетының бу хактагы карарына республика премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Элегрәк республика хөкүмәте җитәкчесе башка карар белән тыйлыкка түләүле баруны раслаган иде. Акчаны хайваннар дөньясын саклау өлкәсендә инновация технологияләрен кертү үзәге алачак. Объектка хезмәт күрсәтүчеләр, биредә үз эшчәнлекләрен алып баручы эшмәкәрләр, шулай ук зәңгәр күлләренең биология төрлелеген өйрәнүче фәнни хезмәткәрләр түләүдән азат ителде. Биоресурслар буенча Республика Дәүләт комитетында элегрәк махсус саклана торган табигать территорияләрендә булган өчен түләү кертүне кирәкле чара дип атадылар. Ведомство мәгълүматы буенча мондый тәҗрибә Россиянең күп төбәкләрендә гамәлдә. Өстәвенә бу ниндидер коммерция максаты белән түгел, ә табигый яктан аеруча кыйммәтле территорияләрне саклап калу өчен кирәк. 19 декабрьдә Казанның пирамида мәдәни күңел ачу комплексында «Эколидер 2024» конкурсында җиңүчеләрне бүләкләячәкләр. Анда экологияны саклауда бик яхшы эшләгән предприятие, иҗтимагый хәрәкәт, балалар бакчасы, уку йорты, масса күләм мәгълүмат чараларын, шулай ук иң яхшы дип танылган дәүләт инспекторларын атаячаклар. Быел конкурска 21 номинация буенча 291 гариза кергән, иң күп гаризалар экология белеме һәм педагогия тәҗрибәсе номинациясендә кергән. Экология ил күләм проектына ярдәм йөзеннән республика конкурсы 1 сентябрьдә башланган иде. Оешмалар, шәхси эшмәкәрләр су ресурсларын, атмосфера һавасын саклау, калдыклар белән нәтиҗәле эшләү, экология иминлеге өлкәсендәге иң яхшы проект номинацияләрендә катнаштылар. Җирле үзидарә органнары бүләкне төбәкнең муниципаль берәмлекләре территориясендә әйләнә тирә мохитне саклау өлкәсендәге казанышлары өчен, шулай ук авыл җирлекләрендә әйләнә тирә мохитне саклау өлкәсендәге казанышлары өчен алырга мөмкин. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 18 декабрь шәшәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар. Кайбер районнарда буран. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән. Тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 735 миллиметр.